habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imanaysa washington. waa isniin bisha luuliyana waa kow sannadka 2024-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idiin daadihinaya oo idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kukay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida v o ena waxaa ka mid a warbixin ku saabsan eedayn ay somalilan dhowaan u jeedisay jabuuti iyo dowladda jabuuti oo maanta ka jawaabtay.
waxaan ku soo koobayaa arrimaha geeska ka socda oo wasiirkooda iga horreeyey maalmahan waxaynu maqnaynay qolo jabhado jabuuti kale hadaysa ore awdabaad horeyna halkaa taakamagaa fe hadday satalataa ka noqotay waxay ka dhashay miyarka doona hadaaa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixinno ku saabsan xuska maalinta xorriyadda soomaaliya ee 1 luuliyo oo muqdisho, kismaayo iyo baydhabo lagu qabtay.
xornimada waxaa ka mid ah waxaa haddan haysta annaga xornimadan qabno male maanta soomaali 64 sano kadib waxaa ilaahay amarkiisa na haysto cadow kii la mid ah gobonimada laga qaatay oo u baahan inaan gobonimo ka qaadano oo caqabad ku ah nolosha
turkiga oo isna la sheegay in uu waanwaan ka dhex wado soomaaliya iyo itoobiya. barnaamijkii qurbe iyo faaqidada ciyaaraha iyo warar kale ayaannu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. wasaaradda difaaca dalka ruushka ayaa sheegtay in isniintii ay difaaca cirka ee dalkaasi soo rideen 36 diyaaradood oo laga leeyahay waddanka ukrain kuwaas oo ku lug lahaa weeraro ka dhacay gobollada ruushka ee ku teedsan xuduudda ukrain. wasaaraddu waxa ay sheegtay inay soo riday 18 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo dul marayay gobolka baryanski, 9 diyaaradood oo kalena lasoo riday iyaga oo dul heehaabayay gobolka koroski iyo 9 kale oo lasoo riday iyaga oo dul marayay gobolka Belgorod. gudoomiyaha gobolka Belgorod ayaa uu ka warbixiyey burbur soo gaaray guryo ku yaala 2 tuulo wuxuuna sheegay oo uu telegramka ku sheegay in dhowr goobood ay koronto la-aan yihiin weeraradaasi awadood. gudoomiyeyaasha baryanski iyo korski ayaa mid walba waxa uu sheegay in aysan jirin wax khasaare ah oo ka dhacay deegaanadooda. ruushka ayaa sidoo kale sheegay in ay guulo ka gaareen dagaalka isniintan maanta isaga oo xusay in ciidamadoodu ay la wareegeen tuulada Stepfona ee waqooyi bari ee gobolka Kharkiv ee Ukrain iyo weliba gobolka bari ee Doneski. ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay Ukrain oo ku saabsan xaaladda Kharkiv iyo weliba Doneski. militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa ku waramay in Kuuriyada Waqooyi ay aroornimadii hore ee maanta xeebteeda bari ka riday gantaal nooca ridada dhexe. tallaabadan ayaa imanaysa maalin un kadib markii ay Pyongyang wacad ku martay in ay jawaab adag ka bixin doonto dhoolatus cusub oo ay si wada jira u fuliyeen militariga Maraykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo weliba midka Japan. xafiiska taliska ugu sarreeya ciidamada qalabka sida ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in wax u eg 2 gantaal aroornimadii hore ay Kuuriyada Waqooyi ka tuurtay degmada Jangyon ee xeebta koonfur bari ee dalkaasi isagu ka go'doonsan dunida inteeda kale. taliyaha guud ee ciidamada ayaa xusay in militariga Kuuriyada Koonfureed uu sare u qaaday howlaha ilaalinta xadka islamarkaana ay si dhow xogta isu weydaarsanayaan iyaga Maraykanka iyo weliba Japan. Kuuriyada Waqooyi ayaa inta badan tijaabisa gantaallo kala duwan oo u badan kuwa xambaara madaxyada nukliyeerka gaar ahaan xilliyada ay ciidamada Maraykanka iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed sameeyaan carbisyada dhinaca militariga. israa'iilna waxa ay sii daysay maxaabiis ama dad la haystay oo uu ku jiro madaxa isbitaalka guud ee Gaza maanta oo isniina. sii dayntan ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ahaa 10 kale oo reer falastiiniyiina. maxamed abu salmiya ayaa xirnaa ilaa iyo bishii Noveembar waana madaxa isbitaalka ugu weyn Gaza ee Shifa. ciidamada Israa'iil ayaa weeraray bishii hore isbitaalka, waxaana markaasi lagu eedeeyey in ay xarun caafimaad oo ay isticmaalaan u ahayd Hamas. Saraakiisha isbitaalka ayaa beeniyey weerarkii hore ee ahaa in ay ciidamada Israa'iil khatar geliyeen bukaanada iyo weliba dadka barakacayaasha ah ee isbitaalka gabaadsanayay. Wasiirka amniga ee ka tirsan kooxda midigta fog ee Israa'iil ayaa cambaareeyey sii deynta salmiya, isagoo sheegay in sii deyntiisu ay tahay khatar amni oo soo wajahday Israa'iil. halka aad warkaasi kala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imaneysa Washington. Aanu ku bilownayaa sida laga yaabo inaad qaarkiin horey u maqasheen, dhowaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ku eedeeyey dowladda Jabuuti in ay martigelisay koox jabhada ah oo sheegtay inay gobolka awdal xoreynayso. Madaxweyne Muuse Biixi ayaa yiri Soomaaliland arintaasi kamaysan filaynin waddanka Jabuuti. Dowladda Jabuuti ayaa maanta jawaab ka soo saartay eedda Muuse Biixi iyadoo iska fogeysay arrintaasi. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhowaan waxa uu magaalada Hargeysa ka sheegay eedda uu jeediyey dowladda Jabuuti. Madaxweyne Biixi ayaa sheegay jimcihii aynu ka soo gudubnay in maalmahan ugu dambeeyey la maqlayay jabhad ka soo dhex hadlaysa dalka Jabuuti oo doonaysa inay xoreyso gobolka awdal ee Soomaaliland. Tallaabadaasi oo Biixi ku tilmaamay inaanay Soomaaliland Jabuuti ka filayn arrintaasi.
Waxaan ku soo koobayaa arrimaha Ingiriiska ka socda oo wasiirku iga horreeyey. Maalmahan waxaynu maqlaynay xoolo jabhadoo Jabuuti kale hadlaysa oo la awdubaad xoreyna, halkaa taa kale inaan filayn. Hadday sasala taa ka noqotay, waxay ka dhashay dilka doona hadaalka Soomaaliland. Maanta waxaa
kale dowladda Jabuuti ayaa jawaab ka bixisay hadalka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Dhinaca kale, dalka Jabuuti ayaa ka jawaabay eedahaasi qoraal uu soo dhigay bogiisa Eges ee hore loo odhan jiray Twitterka. Ayuu wasiirka maaliyadda ee jamhuuriyadda Jabuuti Ilyas Muuse Dawale waxa uu ku beeniyey wararka sheegaya in Jabuuti ay martigelisay jabhad doonaysa in ay xoreyso gobolka awdal. Jabuuti waxa ay ahaan doontaa, buu yidhi wasiirku, madasha wada hadalka gobolka, ma noqonayso meel gobolka lagu kala qoqobo. Waxa uu ku tilmaamay wasiirku eedaha uu madaxweyne Biixi u jeediyey Jabuuti kuwa aan sal iyo raad lahayn. Ilyas Muuse Dawale, wasiirka maaliyadda ee Jabuuti, ayaa ku booriyey Soomaaliland sida uu hadalka u dhigay in aanay Jabuuti la xidhiirin siyaasadeeda gudaha iyo ajandayaasheeda ololaha. Geesta kale, warmurtiyeed maanta ay soo saartay wasaaradda warfaafinta ee waddanka Jabuuti ayaa lagu yidhi siyaasadda jamhuuriyadda Jabuuti waxa ay ku dhisan tahay isxaq dhowrka iyo wada noolaanshaha dowladaha iyo ummadaha aan deriska la nahay. Jabuuti waxa ay ka shaqaysaa adkeynta nabadda iyo degganaanshaha geeska Afrika, kan gobolka iyo ka caalamka. Maxamed Madow uu soo kala dhex galay xiriirka Jabuuti iyo Soomaaliland kadib heshiiskii is-afgaradka ahaa ee Soomaaliland iyo Itoobiya ay kala saxeixdeen bishii January ee sanadkan. Dhinaca kale, wararka ka imanaya magaalada Ankara ee dalka Turkiga ayaa sheegaya in halkaasi ay ku sugan yihiin wafdi ka socda Itoobiya iyo Soomaaliya oo Turkigu doonayo inuu dhexdhexaadiyo. Soomaaliland ayaan weli si rasmi ah uga hadal mowqifkeeda ku aadan wadahadalkan, laakiin wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo xigatay afhayeen u hadlay Soomaaliland oo aanay magaciisa sheegin, kaasoo wakaaladda u sheegay in Soomaaliland aanay qayb ka ahayn wadahadalka. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
dhinaca kalena, sida aad warbixintaasi Khadarba ku maqlayseen, Turkiga ayaa bilaabay inuu dhexdhexaadiyo Soomaaliya iyo Itoobiya si ay heshiis uga gaaraan khilaafkii ka dhashay is-afgaradkii dhinaca badda ee Itoobiya la saxiixatay Soomaaliland bishii Janaayo ee sanadkan. Waxaa magaalada Ankara ee xarunta dalka Turkiga ku sugan mas-uuliyiin ka socda Itoobiya iyo Soomaaliya. Warbixin kooban oo ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka Reuters waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Colad Xasan.
wakaaladda wararka Reuters oo soo xiganaysa afar sarkaal oo magacyadooda qariyey oo wadahadalladan la socda ayaa sheegtay in dowladda Turkiga ay doonayso inay dhexdhexaadiso labada dhinac si ay uga heshiiyaan muranka meesha sare gaaray ee ku aadan heshiiskii ay bishii Janaayo ee sanadkan kala saxiixdeen Soomaaliland iyo Ethoobiya. Wadahadalladan ayaa ah iskudaygii ugu dambeeyey ee lagu doonayo in lagu hagaajiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeyey labadan waddan ee dariska ah oo xumaaday bishii January. markii Ethiopia ay la gashay Somaliland heshiis afgarad oo 20 kilometir oo xeebta Somaliland ka kireynaya Ethiopia. Taa beddelkeedana Ethiopia ay aqoonsato goonisutaaga Somaliland. Dowladda Soomaaliya ayaa heshiiskaasi ku tilmaantay mid sharci darro ah iyadoo kaga jawaabtay erinta safiirkii Ethiopia ee Muqdisho, waxayna ku hanjabtay inay dalka ka saari doonto kumanaan ka tirsan ciidamada Ethiopia ee ku sugan gudaha Soomaaliya, kuwa oo gacan ka siinaya dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab. Turkiga ayaa saaxiib dhow la ahaa dowladda Soomaaliya tan iyo markii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo markaa ra'iisul wasaare ka ahaa Turkiga uu booqasho ku tagay magaalada Muqdisho sanadkii 2011. Turkiga waxa uu tababaray kumanaan ciidamada ammaanka Soomaaliya, isla markaana waxa uu ka caawiyey dhanka horumarinta. Labada dowladood ayaa bishii Febraayo kala saxiixday heshiis dhanka difaaca ah, kaasoo ay ku jirto in Ankara ay Soomaaliya ka taageerto dhanka amniga badda. Turkiga waxa uu dhisay iskuullo, isbitaallo iyo kaabayaasha dhaqaalaha. Waxa uuna deeqo waxbarasho u fidiyey Soomaalida si ay wax uga bartaan Turkiga. Taa beddelkeedana waxa uu saldhigiisii ugu weynaa ee Afrika ka samaystay magaalada Muqdisho. Isla bishii Janaayo, ku dhawaad 3 toddobaad kadib markii Somaliland iyo Ethiopia ay kala saxiixdeen heshiiska isafgaradka, ayaa Soomaaliya ay diiday dhexdhexaadin uu urur goboleedka IGAD doonayay inuu ka dhex sameeyo Soomaaliya iyo Ethiopia. Kulan ay madaxda IGAD ku yeesheen magaalada Entebbe ee dalka Uganda oo ay goobjoog ka ahaayeen madax ay ka mid ahaayeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele iyo madaxweynaha Suudaanta Koonfureed oo ay doonayeen inay labada dhinac ku qanciyaan inay wada hadlaan, ayaa dowladda Soomaaliya kaga jawaabtay inaysan jirin fursad ay dowladda Soomaaliya kula hadli karto Ethiopia ilaa ay ka laabato heshiiska. Inkastoo ay jiraan warar laysla dhex marayo oo sheegaya in Soomaaliya ay ka soo yara dabacday mowqifkeedii ahaa inay diiday in wadahadal lala galo Ethiopia ilaa Ethiopia ay ka laabanayso heshiiskii ay la gashay Soomaaliland, haddana arrintu waxay u muuqataa mid aan dhici karin. Ma arko waddo loo maro, mana filayo in wax badan ay ka iman doonaan wadahadalladan, ayuu yiri mid ka mid a saraakiisha ay la hadashay Reuters. Afyeenada dowladda Soomaaliya, wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia ayaan durba ka jawaabin codsi ay u dirtay wakaaladda wararka ee Reuters si ay tafaasiil uga bixiyaan dhexdhexaadinta la sheegay inuu Turkiga ka dhex bilaabay labada dhinac. Hase yeeshee, afyeenuhu hadlay Soomaaliland oo aanay wakaaladdu sheegin magaciisa ayaa ku gaabsaday in Soomaaliland aysan wax luga ku lahayn wadahadalladan. Hadafka wadaxaajoodku ma cadda, rajada laga qabo in xal laga gaarana ma buurna. Sidaasi waxaa Reuters u sheegay laba ka mid a diblomaasiyiintii ay la hadashay.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Colaad Xasan oo nala socodsiinayay warbixintii ay qotay Reuters. Mar kale fiid wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Markana Soomaaliya, qaar ka mid a magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya waxaa maanta lagu qabtay munaasabado lagu xusayo maalinta xorriyadda Soomaaliya ee 1 luuliyo. Maanta waxa ay lixdan iyo afar sano oo buuxda ka soo wareegatay markii Soomaaliya ay xorriyadda qaadatay. Xuska maalintan oo lagu qabtay Muqdisho waxaa warbixinta nooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Waxaa maanta fagaaraha diljirka Dahsoon lagu qabtay xuska munaasabadda 1 luuliyo oo ah 64 sano guuradii ka soo wareegtay markii ay gobollada Koonfureed xornimada ka qaateen gumaystihii Talyaaniga iyo Israacii labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfur. Munaasabadda oo ay ka soo qayb galeen madaxda ugu sarreysa dalka iyo shacab ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir ayaa ka duwanayd kuwii horey uga dhici jiray caasimadda, waxaana dabaaldega maanta ka qayb qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida, iyadoo madashana lagu soo bandhigay gaadiid ciidan iyo diyaarado helikabtar ah oo hawada sare ka soo daadinayay waraaqo ay ku xardhan yihiin halkudhigyo ka turjumaya qiimaha maalinta xorriyadda ee 1 luuliyo. Ciidamada qalabka sida ayaa gaada kacayaar ku soo maray inta u dhexaysa isgoyska kilomitir 4 ilaa fagaaraha deljirka Daasoon, halkaas oo uu salaan sharaf kaga qaatay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Wasiirka gaashaan dhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay munaasabaddan uga duwan tahay kuwii ka horreeyey, waxaana uu tilmaamay inay ku soo beegantay xilli Soomaaliya ay doonayso inay ka xorowdo gumaysiga kooxaha xag jirka.
Maanta waa maalin weyn, qarankana ku weyn, ummadda Soomaaliyeed meel walbo ay joogtana ku weyn. Dowladda waxay ugu talagashay inay maantan maalintan aada u weynayso, gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga waxay ugu talagashay in ciidamadii qaladka siday ee kala duwanaa oo gaadiidkiisa wato oo raxantiisa helikabtarada wato in shacabka Soomaaliyeed loo soo bandhigo oo lagu weyneeyo maalintan qiimaha badan. Waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo sanadkan sanadka ka dambeeyan inay ka fiicnaato, sanadkii horena sanadkan ayaa ka wanaagsan. Horta munaasabadan waxay ku soo aaday waqti shacabka Soomaaliyeed guud ahaan ay go'aansadeen inay isaga qaadaan gumaysiga khawaarijta, waqti ay ku talagaleen inay isku tashtaan cududdooda iyo maaragta aboodooda inay ku tashtaan, waqti ay ku talagaleen inay dalkooda iyagu dib u dhistaan, ciidankoodu ay hagaagsadaan ayay ku soo aaday. Oo xaqiiqdii maanta wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo aada u qiimo badan ay furimaha ku ciidayaan oo maalintan qiimaha badan ay furimaha ku xusaayaan deegaano khawaarij maaragta muddo joogtayna iyagoo xoreeyey oo ku noolaanayaan maaragta ay xusaayaan shacab Soomaaliyeedna ay halkaas baraari iyo bashbash ugu nool yihiin ayay ku soo aaday. Waxay ku soo aaday waqti cududdeeni aan xoojinay oo ciidan oo aan maaragta aboodeen qalab iyo aboodeen ciidan ba aan xoojinay ayay ku soo aaday.
Guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Yaboh ayaa ka hadlay mudnaanta xuska 1 Luulyo wuxuuna tilmaamay in dhoolatuska ciidan ee munaasabadda lagu soo bandhigay uu fariin u yahay cid kasta oo Soomaaliya cadow ku ah.
Daljirka dahsoon ayaan joognaa, waxaa ka socda usbuucu xorriyadda maalintii ugu dambeyday dabaaldeggii, waa arkay idin shacabkii gobolka Banaadir oo dhan. Waa maalin weyn oo aada iyo aada u qiimo badan oo maalintii gobollada Soomaaliya labada gobol midowgoodii, waa maalin aada iyo aada u qiimo badan oo maaragta sharaf iyo le dabcan abaabulkuna si fiican u socdaa. Waa arkaydii bulshadii qaybaheeda kala duwan oo marayda safsaf u socota. Halkan waxaa soo mari doona mar dhow cutubyo ciidama hadduu Ilaahay yiraahdo oo madaxweynaha Salaan uu ka qaadan doono. Waxay dowladdu nawcan ma shacabkeeda la wadaagi doontaa sida ay u soo noolaatay heebadii ciidamada qalabka sida siday u soo noolaatay. Gaadiid ayaa mari doona, waxaa mari doona ciidana mari doona hadduu Ilaahay yiraahdo. Halkan diyaaradaha mari doona hadduu Ilaahay yiraahdo. Maantay fardihii ayaa mari doona. Diyaarada dalka uu leeyahay oo dowladdu intu madaxweynuhu uu hogaaminayay teeramkiisan la soo gaday oo dowladda Soomaaliya ay leedahay ayaa qayb ka qaadan doona. Waa markii ugu horreeyday dabcan. Marka dee waxay maanta fariinay diraayaan, waxay u diraayaan qof allaale iyo qofkii cadow ku ah dadka Soomaaliyeed oo cadowga Soomaaliyeed ah ayay fariin u diri doonaan.
Dhinaca kale, qaar ka mida siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay xuska 1 Luulyo 64 sano kadib waxa ay Soomaaliya uga dhigan tahay. Brofesor Maxamed Cumar Dalxa waxa uu ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaankii 10-aad ee Soomaaliya.
Soomaaliya 64 sano kadib riyadii ay qaadatay, islamarkaana midowgii gobollada koonfur iyo kuwa waqooyi ee ay jamhuuriyaddii Soomaaliya ay ka soo onkantay, ayagoo koonfurna ay Talyaanigii isticmaarka ku haystay gobollada koonfureed ay ka xoroobeen, kuwii waqooyigana iyagana ay ka xoroobeen gobolladaasi gumaysigii Ingiriiska, ayaa jamhuuriyaddii ay ku midoobeen 1 Luulyo ayaa waxay ahayd mid taariikhda marka aan eegno alinba meel ay soo taagnayd Soomaaliya, balse Soomaaliya burburkii ka sokow wixii lasoo maraba maanta waxay taagan tahay isgoys.
Dr. Axmed Daahir Shaafi oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa sheegay in 64 sano kadib ay Soomaaliya joogto heer ay ka soo kabanayso dhibaatooyinkii daashaday.
Ugu horreysa waan hambalyeynayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaanba waan u hambalyeynayaa, waxaan leeyahay hambalyo 64 sano oo laga soo wareegay midnimadii labada gobol ee Koonfurta iyo Waqooyiga oo markaas ay xornimo ka qaateen Talyaaniga, gumaystihii dubka cadaa ee Talyaaniga iyo Ingiriiska. Soomaaliya waxay uga dhigan tahay xilli ay dowladda Soomaaliyeed iyo si guud dowladnimadka Soomaaliya ay soo kabanayso oo dowladdu ay dhul fara badanna gacanta ku hayso, dhulka intiisa badanna system iyo nidaam uu ka jiro firaaqba ha jire. saa darteed maanta waxaa la xusayaa xilli shuruucda soomaaliyeed ay wax badan ka aasaasan yahay burburkii kadib waxaa la xusayaa xilli ciidanka soomaaliya uu soo kabanhayo.
Dabaaldega kowda luuliyo ee maanta oo ka duwanaa kuwii hore ayaa u muuqday mid Soomaaliya ay ku muujinaysay cidideeda ciidan, waana mid soo jiitay inta badan shacabkii fagaaraha diljirka dahsoon ku sugnaa. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Sidoo kale waxaa munaasabad taa lamida lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meelgaarka maamulka Koonfur Galbeed, sida uu ku soo waramayo wariyaheena Cabdulqaadir Atosh.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo ka hadlay xuska kowda luuliyo oo habeennimadii xalay lagu qabtay magaalada Baydhabo ayaa sheegay in kastoo 64 sano ka hor xornimo uu ka qaatay dalka Soomaaliya gumeystayaashii, haddana ay muhiim tahay in loo wada istaago halgan kale oo gobinimo doona, kaasoo lagu ciribtirayo kooxda Al-Shabaab oo uu madaxweynaha cadeeyey in dhibaato ay ku yihiin shacabka iyo dalka Soomaaliyeed.
Xornimada waxaa ka mid ah waxa haddan haysta annaga xornimadan qabno bale. Maanta Soomaali 64 sano kadib waxaa Ilaahay amarkiisa na haysto cadow kii lamid ah gobinimada laga qaatay oo u baahan inaan gobinimo ka qaadano, oo caqabad ku ah nolosha, oo caqabad ku ah dhaqdhaqaaqa bini-aadanimada, oo caqabad ku ah xorriyadda, oo caqabad ku ah aqoonta iyo ilbaxnimada iyo dagaalka iyo la tartanka caalamka. Caqabad ku ah yaa maanta Soomaaliya hortaagan oo u diiday mustaqbalkoodii iyo inay adduunyada la tartamaan. Sidaas darteeda waxaa nala gudboon maanta oo ay tahay feestadii kowda luuliyo, waxaa nala gudboon inaan hiigsi samayno haddaan nahay dadka reer Koonfur Galbeed, hiigsigaasoo ah inaan ka shaqayno midnimada iyo wadajirka Soomaaliya, hormuudna aan ka ahaano una istaagno sidii Soomaaliya oo mid ah oo dowladdeeda haysato oo nabad ah oo barwaaqo ah oo midaysan oo cadaalada in la helo.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed wuxuu kaloo xusay Koonfur Galbeed ahaan inay u taagan yihiin taabigelinta nidaamka federaalka oo shacabka Soomaaliyeed ay ku heshiiyeen.
Waxaa kaloo muhiim noo ah oo brioritiga anagu yahay inaan muhiimadda saarno oo u istaagno oo ka shaqeyno haddaan nahay dadka reer Koonfur Galbeed nidaamka dowladnimada oo lagu heshiiyey nidaamka federaalka inaan taago gelinno, federaal taagan, cagihiisa ku taagan, maamulka la daadejiyey, adeegii bulshada daadegay, inaan ka shaqeyno lana adkeeyo nidaamka federaalka sharciyadiisa iyo jiritaankiisa iyo maamuladiisana la dhammaystiro. Sidaasoo kale waxaa hortabin noo ah oon diyaar u nahay oo nagala rabaa inaan u istaagno midnimada iyo wadajirka iyo cadaaladda dadka iyo dalka reer Koonfur Galbeed iyo calankiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa inaan u istaagno yaa muhiim noo ah.
Ugu dambeyn, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen wuxuu ka hadlay dagaal beeleed soo noqnoqday oo maalmihii ugu dambeeyey ka dhacay degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellada Hoose, kaasoo u dhexeeyey beelo walaalo oo halkaasi wada degaa.
Waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka reer Koonfur Galbeed oo ay ugu horeeyaan dadka degan degmada Qoryoole ee maalin walbaba colaadda soo noqnoqotay oo aan ognahay fariinta meeshay ka imaanaysa inay ka daayaan dadka colaadda. Dadkan dad colaad qaada ma aha, meelna uma kala jeedaan. Xabadda isku ridaysaan laba qabiil oo walaalaho meel wada degan ma isuraayaan, mana guuraysaan, mid guuran midna ma guuraayo midna ma degaraanayo. Nin beertiisa nin qaadanayana male, nin gurigiisa guri qaadanayana male. Maalin walbaba nin walaalkaa oo garabkaada ah ayaa ku dhimanaya oo aad dilaysaa wax faa'iidaho kuusoo kordhaysa male. Marka ugu dambeysana waa soo aragnay, waa soo tijaabinay, wax noogu dhiman male. Horaan usoo aragnay, waa la dagaalay dagaal sokeeyo. Marka ugu dambeysa wuxuu ku dhammaanaya faatixada la isu maro, ilmaana la agoonteynayaa, nin wax usoo kordhayaana ma jiro, nin walba beertiisa iyo badkiisa u joogaa. Sidaas darteeda maadaama aan la kala akaanayn waxna la kala qaadanayn, ilaahayna iskiin baday oo daris atiin walaalna atiin, ilaahayna wax isugu keen daray. Maalin walbaba nin walaalkiin oo garabkiina ah xabada ridaa yuusan ku dhimanayn, ha la joojiyo, ha laga shaqeeyo xasiloonida iyo deganaanshaha iyo nabadda deegaanka, halaga shaqeeyo nabadda iyo horumarka deegaanka, ha loo diyaar garoobo la dagaalanka cadowga iyo dadka idin dhibaateynaya oo jidadka in ka xiray oo horumarka idiin diiday oo mustaqbalka idiin diiday oo waxbarashada idiin diiday oo idiin diiday inaad cibaadaysataan oo idiin diiday inaad wax soo saartaan oo idiin diiday inaad wax tacbataan aan u jeesanno aan midowno aan gacmaha isqabsanno.
dhinaca kale xuska kooda luuliyo 64 guuladii ka soo wareegtay markii soomaaliya ay xurowday sidoo kale waxaa laga xusay degmooyinka xudur iyo waajid oo gobolka bakool ka tirsan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
aad buu mahadsan yahay Mukhtaar oo warbixintaasi Baydhabo nooga soo diray. Weli isla wararka munaasabadaha lagu xusayo kowda luuliyo ayaynu ku jirnay, markana aan idinku leexiyo dhinaca Kismaayo iyo Aadan Maxamed Salaad.
munaasabada kowda luuliyo oo habeenkii xalay ahaa si weyn loogu dabaaldegay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ka soo qayb galay munaasabadaasi qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo sidoo kale mas-uuliyiinta ugu sareysa maamulka Jubbaland oo hoggaaminayay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo ku-xigeenkiisa labaad Sultan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Lugo Dheere. khudbad dhinacyo badan taabanaysay oo madaxweynaha Jubbaland oo halka ka soo jeediyey ayaa ugu horeyn waxa uu faahfaahin ka bixiyey munaasabadda kowda luuliyo iyo ahmiyadda ay u leedahay guud ahaan dadka Soomaaliyeed.
waa maalin aad iyo aad qiimo iyo qadarin u leh maanta oo aan joogno in ka badan 64 sano hadda ku dhex jirta. waxaan rabaa caawa sidii loo cadi jiray si ka bedelanaa ma hadlo. waxaan dareemaynaa culays badan oo maanta dadka Soomaaliyeed haysta. marka aan ka soo qaadno 1900-kii rabitaanka mujtamaca Soomaaliyeed ee xorriyadda raadinayay, markaan ka soo qaadno markii daakhiliyada ay qaadanayeen, markaan ka soo qaadno maalintii xorriyadda calankan aan xuseynaa saarayay, sidee buu ahaa mujtamaca Soomaalida maanta saalkee buu marayaa? waa su-aal. waxaan hubaa maba dhacayseen maanta haddii qabriga ay ka soo baxaan ama dad badan oo xilliga ay halgalka soo jiray maanta ay wax xaalada ay ku jiraa ay arki lahaayeen waddanku inay nooshooda iyo cidhiidi badan dareegi lahaayeen.
madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa intii uu ka hadlayay munaasabadda kowda luuliyo ee xalay waxa uu baaq u diray guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee ku dagaalamaya gobolka Mudug.
waad isku qabsataa nimadu, waxaad isku laysaa nimadjideed dagaalka joojiya. waa ceeb in laga xishoodo u baah. dowladdu ha dhex gasho odayaal ha loo diro cidda gardaranna ilaahay baa odhanaya hamala dagaalama, hamala dagaalama ciddii diida maslaxada, cidda maslaxada diida ilaahay wuxuu leeyahay kala dhexgala hadday diidan qoladii diida la dagaalama. waa haddaan aan isku qancin weyne, aan dagaal isku qancinno oo dadkeenna aan kala celinno, war ilaahay ka cabsada oo ilaahay ha laga xishoodo oo dowladdu dowladnimadeeda guba ugu soo noqoto.
madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa sidoo kale soo hadal qaaday dagaalada ka dhanka Al-Shabaab ee ay wadaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in howlgalladaasi la mideeyo. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka caweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a reeduga xeryaha dhadhaab. barnaamijka todobaad dalba waxaad ku dhegaysataan labada mawduuc ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshooyin ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo degeenada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ka 106.7 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa tartamo kubadda cagta ay soo agaasimeen dhalinyara qaxootiga ayaa loo qabtay kooxaha heerka koowaad ee xerada qaxootiga dhexley ee kaamka dhadhaab. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah sicirka xoolaha nool ee suuqada xeryaha oo sameeyey sarowkac kadib bilooyin uu aada hooseeyey. kamar xumintii shaqsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono muslimo nadiir oo ah hooyo la nool xanuunka isku furanka oo aan ka wareysanay takoor ay sheegtay inay kala kulanto bulshada. barnaamijka waxaa idin socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed. tartamada kubadda cagta ayaa kaalin weyn ka qaata nabadda iyo isdhexgalka bulshada, iyadoo inta badan da'yarta ay aad ugu xiran yihiin cayaaraha oo si weyn ay ugu xiiseeyaan xeryaha dhadhaab ay ku nool yihiin kumanaan dhallinyaraha, kuwaas oo la nool caqabado badan oo dhinaca nolosha ah, sida shaqo la'aanta, isticmaalka maanduuriyaha oo saameyn xooggan ku leh xilligan da'yarta qaxootiga ah. haddaba iyadoo culaysyadaas ay dhex muquranayaan dhallinyarada xeryaha ku nool, ayaa qaar ka mid ah dhallinyarada waxay xil iska saareen tartamo kubadda cagta ah oo dhallinyarada qaxootiga lagu dhiirigelinayo. qaar ka mid ah dhallinyarada ku nool xerada dhagaxley ayaa tartan kubadda cagta u qabtay 18 kooxood ee heerka koobada tartankaasi oo ka soconayo xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab. maxamed qaasim xuur oo ah gudoomiyaha isboortiga dhagaxley ayaan ka wareysanay tartankaasi lagu qabtay xerada iyo muhiimadda uu leeyahay dhallinyarada qaxootiga ah. gudoomiyaha isboortiga xerada dhagaxley ayaan ka wareysanay tartan kubadda cagta ah oo ka soconaya xeryaha dhadhaab. macalin xuur, kusoo dhawaa
ahna gudoomiyaha bahda isboortiga xerada dhagaxley. xaqiiqadii liigan aan qabsanay oo community liiga ah aad buu inoo farx geliyey. waa brogram aan isku soo dabarinay oo anaga aan ka shaqaynay ka komiti ahaan, ka kooj ahaan, xarada ahaan, mas-uuliyiinta xarada. marka waxaa waaye bahal oo ku deeshan midan insha allahu tacaala, waxaanaan rajaynayna inuu si fiican ugu dhambaado insha allahu tacaala.
waa tahay macalin, tartankan ilaa imise koox ay kusoo qaybgashay?
waa su-aal wanaagsan cabsana, waa maadsan tahay. tartanka waxaa kasoo qaybgashay 18 tiim oo senior tiim ahoo ka dhisan xarada. 18-kan yaan qorotul u samaynay, ayagaana initiative ayuu ka imaaday, dhinacooda ka imaaday, anagoo executive ana hawsha waan daadahinaynaa. wuxuuna bilowday 27-ka bisha shanaad may sanadkan aan ku jirno.
tartamada noocaana wuxuu baahan yihiin dhaqaale in lagu bixiyo, ma jiraan wax taageera ah oo ka baxsan kooxahan oo aad hesheen?
waa maasanta cabdisalaan, wax taageero dhinac nooga imaada ma laha, laakiin anaga ishilqaamnay oo sameynay brogram ah iskaa wax u qabso. taasna horanba waan samayn jirnay, weligeeda waan samayn jirnay, haddana waan ku guuleysnay, meel fiican buu maray. laakiin wax hay-ad oo taakuleedna siisay inaa yaratay ma laha. waa on community league, dhallinyarada iyaga isqabanqaabiyey, executivekana way qaateen oo hawsha meel fiican bay la maraysa insha allahu tacaala.
waay isdhexgalka bulshada iyo dabcan qoomiyada kala duwan ee xeryaha ku nool maxuu faa'iido u leeyahay tartankan ka soconaya xeryaha?
waa maasanta cabdisalaan, sports waa isdhexgal bulsho iyo nabad. xaqiiqadii inta iskugu imaata, inta ciyaaraysa ma ahan, inta iskugu imaata fahmi kartaa crowd isuu yahay iyo populationka meeshan isugu imaada galab walbo. insha allahu tacaala waxaan dareemayaa inay tahay dhexgal aad u wanaagsan, isdhexgal bulshona way tahay, qoomiyad kala duwanna way kasoo qaybgaleen. boqolkiiba boqol waxaan rajaynaynaa mustaqbalka inaan higsi fiican gaari doono insha allahu tacaala.
waa tahay taageero la-aanta hay-adaha maxaa keena bay kula tahay, maadaama aad tahay gudoomiyaha isboortiga waqti badan cayaaraha kusoo dhex jiray?
xaqiiqadii camaladii way isbedelaan. hadda hay-adihii dhaqaale xumo baa dhacay, xumeyn kalama qabaan. waxaan rajaynaynaa mustaqbalka inay taageerana siin doonaan fiican insha allahu tacaala. hadda laakiin maalmahan dambe xaaladu waa iskaa cakiran tahay, dhaqaalihii hoos iskaga dhacay. taas ay tahayna kama sii rajo dhigayno inaan hay-adaha caawinaad aan ka helno. waxaan rajaynaynaa caawinaad wanaagsan inaan hay-adaha ka heli doono insha allahu tacaala.
ugu dambeyntii fariinta aad jeedinayso?
hay-adaha dowliga ah ee xil saaran sportska iyo xarada qaxootiga dhadhaab, waxaan ka codsanaa inay gacanna siiyaan habeenay maalin anagana dhallinyarada aan isku keenno, aan ka dagaalano muqaadaraadka iyo meel istaaga aan ka dagaalano insha allahu tacaala.
aad ba u mahadsan yahay. kaasna wuxuu ahaa maxamed qaasim xuur oo ah gudoomiyaha isboortiga xerada dhagaxley oo noogu waramay isla xeryaha qaxootiga. axmed bile tuse oo u ololeeya la dagaalanka muqaadaraadka ayaa sheegay in cayaaraha ay ku qabteen gudaha xerada ay wax badan ka bedeshay nolosha dhallinyaro horaan muqaadaraadka u isticmaali jirtay.
maasha allah, alxamdulilahi rabbil caalamiin. horta ilaah mahadle, waxaa waaye isdhexgalka bulshada qeyb weyn ayay ka qaadatay sportska. sportska waa mid ka mid ah qaabka loola dagaalamo maanduuriyaha dhallinyarada, tahriibka, dhibaatooyinka badan oo dhallinyarada ay la kulmaan ayaa loola dagaaltamaa. hadafkeenana waxaa waaye maadaama dhallinyaradii ay iska qaxooti yihiin oo refugee ay ku nool yihiin, ay shaqala-aan yihiin, micnala-aan ay yihiin, waxaa hadafkeena uu noqday in aan soo nooleyno hamigoodii iyo rajadoodii, aana ka dhigno dad sports ah oo ka fog maanduuriyaha iyo balwadaha kala duwan.
aad buu u mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Axmed Bile oo nagu waramay gudaha xeryaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Tartankan ka soconaya xerada Dhagaxley ma jirto hay'ad si gaar ah u maalgelisay, balse waxaa isxilqaan bulsho hawshaas ku qabtay qaar ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ah oo xil iska saaray in dhalinyarada ay ku mashquuliyaan cayaaraha kubadda cagta oo muhiim u ah isdhexgalka iyo nabadda bulshada. Waa kan Cabdikariin Ruuney oo macalin u ah mid ka mid ah kooxaha tartanka ka qayb galay oo arrimahaasi ka warramaya.
Walaahi bilaa cid naga taageerta ma laho, annaga yuus ahaan dhalinyaro ahaana isku xil saarnay oo ku fikirnay oona ka fadhiisanay inaan arintaas isku dayno inaan dusha saarano. Cid maantana maalgelinaysana ma jirto, cid garab aan ka haysana ma laho. Waxaana go'aansanay arintaas inaan meel marino biritto sifana loogu daysado xarooyin kale ay noogu daysadaan. Haddii markaas garab aan ka helna hay-adoo kale ay nagu taageerto ay noo imaato, annagana aan soo dhoweyno. Maamulka meesha ka jiro arrintaasi u socoto ayagana aan la wadaagno.
Waayahay Cabdikariin Ruuney, tartanka waxaa galabkaas u soo daawasho tago boqolaal dadweyne ah. Maxay kulataa marka fariinta laga qaadan karo daawashada cayaarahan halkan lagu soo bandhigo?
Waxay ka qaadan karaan, waayo dadka maanta ku nool qaxootiyada wax ay hayaan ma laho. Intay muqaadaraad iyo isdagaal iyo qabiil qabiil iyo waxaasi aadi lahayn, annaga waxaan go'aansanay inaan keenno aan mashquulino garoonka galab walba oo geem ka dhacay ay daawadaan. Waqtigii ilaa laga gaaray maqribkii oo kale ay iskaga mashquulaan, kabacdi dib ay guryahooda ugu laabtaan.
Ma jiraan caqabad aad la kulantaan maadaama garsoorkii tababar fiican uusan haysan, qaadaadka inta cayaartu socoto cayaartooyda ka dhacaysa ay badan tahay, ma jiraan wax culeysad kale kulantaan? Caqabadaha aad la kulantaan qaabkaad u xalisaan?
Way jiraan caqabado badan, way jiraan, maadaama markaa maamul ah hayso wax badan waa arkaysaa. Saas ay tahay, laakiin waxaa u degan dastuur iyo ruul annaga aan usoo go'aaminay. Ruulkaasi uu yahay in lagu wada dhaqmo maamulkaas iyo waxay ayaga ay qorteen ninkuu qabtana lagu ganaaxo oo lagu qaado. Hadduu maanta biriri meeshaan dhib ka geysto, liig dambu imaanaa mase bil kale mase laba bil ka bacdi imaanaa. Anan waxaa noo qorshaysan dadkii meeshaan oo buuqii wax ka kiciyeen aan mar dambe aan ku casuuminin.
Aduumaasiyahay kaasna wuxuu ahaa Cabdikariin Ruuney oo ka mid ah macalimiinta ku nool xeryaha qaxootiga oo u waramay barnaamijka caweyska Dhadhaab. Axmed Abuukar Kaloone oo ka mid ah baaxda cayaaraha ayaa sheegay in tartankan oo muhiim u yahay cayaaraha gobolka, isagoo xushay in cayaartooy mustaqbal leh laga helayo gudaha xeryaha.
Waa qasab, ciyaartay ficilo ku jirto. Haddii maanta ay Soomaaliya ay tagaan oo dhiirigelin iyo tababar ay qaataan, ciyaaro badan ay kasoo fixi karaan meesha. Haddii waddanka ay ku laabtaan, aadi waa anficaysa.
waa tahay wax xariyaha ka tegay oo ma jiraan dabcan gudaha dalka soomaaliya kooxa ka dhisan u cayaaray
hadda ciyaartooy badan waa jiraan hadda waddanka ku noqdo hadda sida kismaayo iyo muqdisho qaar u noqdo kooxii waaweyn hadda ka ciyaara ilaa heer qaran gaarin waa jiraan waa badan ciyaartooyda oo ka baxday hadda qaxootiga oo xagga tagto aad ay u badan
yihiin aad buu maasan yahay kaasna wuxuu ahaa axmed kalooni oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waxaan soo garnay qaybihii dhexe barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan islawararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo axmed cabdilaahi jaamac oo suuda ay ugula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanuu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay muslimo nadiir oo ah hooyo la nool xanuunka isufuranka oo haweenka qaarkood asiiba xilliga umulka oo aan ka waraystay ta ka hor ay sheegtay inay kala kulmaan bulshada ay la nool yihiin waxaad kale oo maqli doontaan sicirka xoolaha ee sayladaha xeryaha oo kor u kacay kadib bilooyin uu aada u hooseeyey haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga haweenka la nool xanuunka isufuranka ee xeryaha dhadhaab ayaa ka cabanaya ta ka hor uga yimaada bulshada ay la nool yihiin oo qaarkood ku liida dhibaatada caafimaad ee gaartay muslimo nadiir oo ka mid a haweenka oo aan waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey dhibaatada ay la kulmaan iyo noocyada ay tahay dhibaatada soo wajahda
labada dhinacba dhib waa laga qabaa dhinaca daryeelka dhib waa laga qabaayo hadda waad garan hooyo sagaal cunug dhashayoo nabar gaarayoo la arkaabo habraha dadka qaar inay saxaradii kaadi ceshanayninoo dadka qaar la arkaa inay kaadi ceshanayninoo agfaction usii dheeryahayo xanuun usii dheeryahayo nafaqa la-aan u dheertay qaxootiyo muxuu ahaaye waa dhinac dhinaca kalena dee bulshadii iyo dariskii iyo la noolaashihii baa takoorka noqotay oo lagu takoori oo la arkaa xitaa islaamaha inay ku sheekaystaan ilmahooda yaryar intay maqlaan inay kugu caayaan badariiqyada adoo maraysana way dhacday wayna dhici marka dhin kasta waola maamooyinka way ka dhiban yihiin
adiga shaksiyan bal waxaad dhibaato kala kulanto ama bulshada kaasoo mar aad la kulantay ii sheeg
bulshada dhib waad kala soo kulmiyo waxaa waaye dadka waa dad is og oo muxuu ahaye qof walba meeshu ka xanuunsan dariska waxaa layiri waa ilaale aan lagu dirsanin marka waxaaba la arkaaba qof inaad ishadal gaartiino ama aad isku xad ilmaha intay isku dhacaan inaad qofka aad ishadal gaartiin cayd u horreysuba kaaga dhigibo way ugu dhacdaan maxay ugu dhici waas way ugu dhacday way ugu dhacday oo mar maan aheenoo laba aheenoo saddex aheen marka way kugu dhici markastana way kugu dhici haweenka kugu maagaayo haweenka caruurtoodii maqleysay baa caruurtaadii ku caynaysa banaanka markii la tago laisku diliyo muxuu ahaaye hooyadaabaa saa intii la dhaho laisku diliba way dhacday haa wayna dhici
arrimahaas idin soo gaadhaan oo dhibaatadaas idinka timaado maxaa tallaabaha oo qaadaan maxaa samaysaan
wallaahi hadda dadka waa qof walba dabeecad buu iska leeyahay dad ani waxaan sameeya waxaan inuu ilaahay ii keenayna waan ogahay anina shaqsi marka hadda aan ka soo qaado cidna kuma qabsado cidna kuma dulmiyo laakiin dhib ahaay inuu yahay baan ogahay dhib ahaaye inuu yahay baan ogahay laakiin aniga hadda cidna kuma maago cidnana kulama dagaalamo wuxuu ilaahay kuu keenayna waa alxamdulilah mar walbaba
haween kale aad saaxiibada tihiin ama aad asxaabta tihiin ee qaarkood mushkilada waaweyn bay sheegteen xataa qaar in qoyska burburay dhibaato badan ku dhacday bal waxa iga sheeg waxaad ka ogtay maadaama gruubtiin isku xidhantiin
wallaahi islaamo hadda u dhintay baaba jiro oo aan ogaayo aan isku gruub aheenoobo arrimahaas godba u galaybo oo muxuu ahaaye dee dhib weyn soo gaari dhib aan caadi ahayn soo gaari dee dhibkiina wuxuu wado markii cid ilaahay unbaa wax qaban kara ee qaxootigan iyo silicisanaba qabriba u galayba qabriba ugu jiro gabdho badan baa qabriba ugu jiro aan ogo hebel iyo hebel iyo hebel aan dhihi karo dee xagga takoorka waan kuu sheegayo takoorkiisa maba yarabo takoor maba yarabo meel walba waa ka takooran tahay bulshadii dariskii aad ka takooranta bulshadii aad ka takooranta ilmahaadii ilmaha la dheeli karin dee naaga badana waxaa jiro lagu furay oo muxuu ahaaye waa sidaa hadda sheegayso oo nimankii naaga kale ka raadsadeen oo caruurtii xitaa looga dhexbaxay iyadoo xanuunsan oo takooran oo muxuu ahaaye tabcaan ah haddana ilmihii keligood ay ku tahay muxuu ahaay hay-adna wax u qabanin muxuu ahaaye de qaxootina la rafanayso
waxa aad isleedahay maskaxdaada kama goyi karaan oo mar walbaad soo xusatay oo kusoo gaaday dhinaca bulshada maxay tahay
wallahi horta marka u horeyso waxa isoo gaaray oo maskaxdayda ka go'eynin waa dhalmada qaxootiga oo joogtada u han taxtar fiican bal helaynin ma garatay oo adoo ay ogihiin inaad xanuunkaas qabto oo lagu tixgelinaynin oo taxtar weyn lagu yeereynin oo da' walbaba ay kugu taagan tahay ay taagan tahay inaad macnaha taxtar u baahato taxtarkina aad helaynin lacag aad isku fangareyso taxtar fiican aad ku raadsatana aysan lahayn ma fahantay marka waxyaalaha maskaxdeena ka go'een waxa waaye soo noqoshada badan oo taxtar taxtar la'aanta ah oo qaxootiga dadku ku heesto oo nafaqo la'aanta ay tahay oo muxuu ahaay jiif xumo ay tahay oo muxuu ahaay dawa iska arrimaha iska badan yihiin ilaahay unba dadka diiq kar
maxaa la idin qabtaa hay'addu ma idin siisaa waxa la yiraahdo tixgelin gaara meel fufug ma la idin geeyaa hawshin aad maloola tacaalay mise waxaad aad tabanaysaan inaan sida la rabay laydin daryeelin
hay-addii hore hay-addan ka hor hay-addan hadda heysata isbitaalka hay-addii ka horreysay dumarka way daryeeli jirtay naagaha qaar waxay u qaadi jirtay Nairobi Garissa u qaadi jirtay intay wax uga qabani jirtay laakiin hay-adahan hadda joogo dumarku wax uma qabtaan mar hore iskugu dambeysay xitaa maasha la isku imaado oo muxuu ahaayee la tixgeliyo waxaa la siin jiray waa daryeeli jiray dhar baa la siin jiray muxuu ahaayee bacyaha la siin jiray muxuu ahaayee sabinaarada la gelin jiray wacyigelin baa la siin jiray hadda ma jirta wixii
xagga caafimaadka ma isleedihiin baahiya badan aad qabtaan leedinka daaweeyo oo leedin meelo leedin geeyo ahayd mase waxaana waxay wax laga qaban kara way maxay idinku yiraahdeen
maya hadii oo muxuu ahaayee xitaa qofka hadii untii la wado oo takhtar la tuso oo haa takhtarna la tuso oo muxuu ahaayee qofkii muxuu ahaa niyada loo suubiyo oo haa niyadana loo suubiyo oo muxuu ahaayee qofkii qof wax loo qabanayo oo muxuu ahaayee ama hadii ilaahay dartiis loo kari waayo iyo hadii wax loo qabto iyo xitaa niyada loo suubiyo qofka oo muxuu ahaayey la wadwado oo taxtar la tuso oo loo ballamiyo oo hay-adaha wax laga siiyo oo loo yeero seminaarada la geliyo xitaa qofka niyadiisa fiican mugti ma jira hadda wixii
ma tabaysaa inaad u baahnayd caafimaad oo aad caaf wax lagaa qaban kari lahaa hadii aad caafimaad fiican helayd shaksiyan iska hadal
maxaan u reebaa hadii taxtar fiican la helayo aan helayo oo hay-adda ay tixgelinayso oo la ii yeeraayo takhaatiir la itusaayo waan iska rabnaa maan rabnaa howlaha ka looga bogsan maxaa looga howlo laga bogsanayaa jira maxaa looga bogsan waay waxaan laga bogsanayn maba jiraba adduunka haddii mar in la siiyo waddan saddexaad dadka loo qaado oo muxuu ahaayee xitaa meelaha sayta la geeyana oo qaxootiga dumarka laga garab qabtana iyadana way fiican tahay
waxyaabaha isleedahay waa u baahan tahay oo hay-adda inay ku qabtaan bay ahayd maxaa ka mid a
hay-adaha waxaan rabaa inay ii qabtaan oon ka codsanaynaa mar walbana aan ka codsanaynaa waxaan u baahannahay takhaatiir waxaan u baahannahay tixgelin waxaan u baahannahay annagoo dhan oo gruub ah waxaan u baahannahay tixgelin waxaan u baahannahay takhtar waxaan u baahannahay ogaansho waxaan u baahannahay waddan saddexaad waxaan u baahannahay qaxootiga in laga ogaado
daryeel ma laydin siiyaa oo haddii dhinaca waxyaabihii kiidska dhinaca caaf adigoo kale tusaale ahaan ma lagu siiyaa waxyaabihii aad u baahnayd oo mashquul gaara oo kale
waxaan u baahannahay saabuun waxaan u baahannahay dhar waxaan u baahannahay beeshino waxaan u baahannahay mashquul waxaan u baahannahay waddan saddexaad ina loo qaado oo qaxootigana laga qaado
taasi waxay ahayd muslimo nadiir oo marti iigu ahayd xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan iibka xooluhu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ay ku tiirsan tahay nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga siiradaha xoolaha lagu iibiyo ee xeryaha waxaa siyaabo kala duwan noloshooda uga dhacsada qaar badan oo ka mid ah qiimaha xoolaha oo bilihii dambe aad hoos ugu dhacay ayaa waayadii dambe laga dareemayaa soo kabasho iyo inay kordhayaan dadka xoolaha kale iibsanaya maxamed khaliif oo ka mid a dadka xoolaha kale iibiya ayaa ka warramaya halka uu marayo iibka xooluhu gaar ahaan geela oo ah kan ugu badan ee la keeno siiradaha xeryaha qaxootiga
horta ayaamo hore xooga iibka geel waa yar hooseeyey laakiin intii bisha la galay waa xooga kor buu kacay muraadkaa batay arabadii baa jirtay muraad baa jiray maqaaxidaa jiray waxyaal badan baa jiray geelana wuu keenistiisa u yaraaday xooga uu kor buu kacay marka geela waa qaybo badan yahay qaybta hore ee birimada loo yaqaano ama gacanta koowaad la yiraahdo qiimihiisa waxa ilaa boqol weeye boqol ilaa sagaashan iyo boqol buu dhexeeyaa gacanta labaad waxa weeye toddobaatan ilaa siddeetan gacanta saddexaad oo geelkawaanka ah waxa weeyaan waa konton ilaa lixdan ilaa toddobaatan intuu dhexeyso saas isu daba yaallaa
maxamed ayaan weydiiyey waxa saabay in waayadii dambe uu yaraado kala iibsiga xooluhu.
horta xoolaha markii yani ay qiimo dhacaan oo badeeco dhan baa sax ka samaysan xoolaha markii baa ogtahay markii baa lagu qasaaro oo cagta laga dhiga xoolaha dib looga gurta. marka xoolaha ayaantaas markay qiimo dhaceen waxaa la yiri maadaama ay xoolihii lacagba joogin maxaan u qasaarinaynaa, waa laga kala cara xogoo yani waa qof ay dan haysa keenaya, laakiin dadkii qofka ka maarmi karo waa isku waramayaan. ninka xoolaha keenay oo suuqa ka tegay iyo kii rabay in hadda soo safarso hadda soo socday waa isu waramayaan, war suuqa ka waran, war suuqa xoolihi kama ma joogaan xoolihi. neebka noocaas xoolihi way yaqaanaan, neebka noocaas imisuu suuq ka gaaray, qiimaha la sheegaya qiimo uusan ku qancin baa marka loo sheegi. markaas haduu soo socday safar u soo socday wuu baaqanaya moogtahay.
maxamed khaliif axmed ayaa qiimo dhaca ku yimi iibka xoolaha ku sababeeyey qiimaha doolarka oo aada hoos ugu dhacay, isla markaana horseeday inay joogsadaan xoolihii loo iibgeyn jiray dhinaca Soomaaliya.
kow lambar wan waxaa ka ah jabase waxaa ka ah lacagta doolarkii dhacay waagi doolarka ahaan jiray 15,000 16,000 boqolki doolar ahaan jiray, hadda wuxuu 13,000 ku soo noqday wax lamid meelahaas meel ku soo noqday. marka dadkii oo xataa safrin jiray oo Soomaaliya xamar uu u kaxayn jiray lacaga badan ku khasaareen. sababta keenta waxaa weeye xoolihii marka xagga la geeyo waxay sameyn jireen inta xoolaha marka laga iibiyo neefka xaggaas oo lacag soo laakiin lagu iibiyo xag marka la geeyo lacag Soomaali lagu iibin jiray 20 million 25 million 30 million saas. lacagtaas milyanka oo lacag Soomaali ku baxday waxaa loo rogi jiray lacag dollar. dollarkaas macnaha magaraasa ayaa ay soo safar keeni jireen soo safri jireen, halka marka la keenay way ka faa'iidi jireen, dollarka faa'iida ugu jiri jirtay.
qaxootiga iyo dadka deegaanka ayaa xoolaha keena seerada xariiha qaxootiga ayaa si isku mid uga faa'iideysta iibka xoolaha, sida uu sheegayo Cali Huruuse Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada xariiha.
waxaan ka mid ahay dadka qaxootiga ee degan xariiha dhadhaab, aadna waan ugu dhuun daloolaa ganacsiga xoolaha iyo ku tiirsanaanta dadweynaha ama dadkan qaxootiga ahi siday xoolaha ugu tiirsan yihiin. axmed uu si kale marka loo fiiriyana dadka qaxootiga iyo dadka deegaankii xoolo dhaqatada ahi aad bay isugu tiirsan yihiin. waxaan odhan karaa dee xooluhu waxay ka mid yihiin ama lafdhabar u yihiin nolosha, gaar ahaan dadkan qaxootiga ah ee reer dhadhaabeed.
cali waxa uu sheegay in dadka qaxootiga ahi ay siyaabo kala duwan uga faa'iidaystaan xoolaha loo soo iibgeeyo xeryaha, noloshana ay qayb weyn ka yihiin.
dadkii deegaanka ahaa ee xoolaha lahaa xoolihii way soo iibgeysanayaan xeryaha qaxootiga ay keenayaan, dadkii qaxootiga ahaana xoolihii bay iibsanayaan iyaga oo u isticmaalaya wax la qalo oo magaalooyinka hilib ama muxuu xeryaha hilib looga dhigo, qaybo muxuu ahaayey la dhaqdo oo bannaanada loo foofiyo, kuwo muxuu ahaayey meelo kale loo iibgeeyo oo laga sii muxuu ahaayey baayac mushtaro. marka waxaan ku odhan karaa si qoto dheer oo aan la soo koobi karin baa loogu tiirsan yahay ku noolaanshaha xoolaha, si gaara dadka qaxootiga iyo dadka deegaanka ahiba aad bay isugu tiirsan yihiin, uguna tiirsan yihiin nolosha xoolaha la dhaqda ee nool.
dhegaystayaal, waxaa inta inoogu eg barnaamijka caweyska dhadhaabo qaybtiisan dambe aad idinla socodsiinayey anigu axmed cabdulaahi jaamaca. intaas aanan ka bixin, aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey.
mahadsanid axmed dheere. dhegaystayaal, haatana aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha sugaanta.
gestel barnaamijka xawayska todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka wadiis oo tibinaya aniga waa Cabdi Salaam Salas iyo saaxiibkay Ahmed Dheere tan iyo todobaadka dambe.